რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება, მოესმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტსა და თანამდებ კანონპროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკისგან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტოდ ჩამოყალიბებას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციის გზით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მოტივირებული შენიშვნები და ალტერნატიული კანონპროექტი მოამზადა, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. მარგველაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან და კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე მირცხულავა საქართველოს წინააღმდეგ განჩინება გამოიტანა. მხარეთაშორის მიღწეული შეთანხმების გათვალისწინებით, სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნული დავა განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხა. საქართველოს ყოფილმა ენერგეტიკის მინისტრმა დავით მირცხულავამ ევროპის სასამართლოს საჩივრით 2004 წლის 1 აპრილს მიმართა. 2015 წლის 3 აპრილს საქართველოს მთავრობამ აღიარა მომჩივანის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ზემოთ აღნიშნული მუხლების დარღვევა და მომჩივანს კომპენსაციის სახით 5000 ევრო შესთავაზა. 6 მაისს მომჩივანი სრულიად დაეთანხმა საქართველოს მთავრობის მიერ შეთავაზებულ წინადადებას. ტალიბანის ყოფილი ლიდერის მოლა მოჰამად ომარის ახლო თანაშემწემ განაცხადა, რომ ტალიბანის ახლადარჩეულ ლიდერს ორგანიზაციის შიგნით მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ახლავს. 30 ივლისს მოლა ახტარ მოჰამად მანსური ტალიბანის მმართველობის დროს 1996-2001 წლებში ავიაციის მინისტრი გამოაცხადეს ტალიბანის ახალ ლიდერად. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მოლა მოჰამად ომარის სიკვდილი დადასტურდა. თუმცა მოლა მოჰამად ჰასან რაჰმანი, რომელიც ტალიბანის მმართველობის დროს ყანდაარის პროვინციას მართავდა, რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განაცხადა, რომ მანსური ტალიბანის ლიდერად მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ იქნა არჩეული. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საკონსტიტუციო შესწორებები, რომლებიც ძალაუფლების დეცენტრალიზებას ითვალისწინებს, არ ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას. სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის ვასილ ბრინცევის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის თავისებურება დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ზოგიერთ არეალში სხვა კანონით განისაზღვრება. კანონპროექტი დეცენტრალიზაციის შესახებ, რომელიც პარლამენტს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა 15 ივლისს დასავლეთის ზეწოლის შემდეგ, აღმოსავლეთის რეგიონებს მეტი ავტონომია მიენიჭოს, გადაეგზავნა შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა 30 ივლისს მხარდამჭერებს განუცხადა, რომ კონგრესის დემოკრატი წევრების მიერ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მხარდაჭერა არამყარია და მათ ბევრი უნდა იმუშაონ, რომ დაძლიონ შეთანხმების წინააღმდეგ მოქმედი აგრესიული ლობი. მოწოდებაში, რომლითაც მიმართა ობამა მემარცხენე მიმართულების კვლევით ამერიკის პროგრესის ცენტრში შეკრებილ აქტივისტებს, განაცხადა, რომ ვისაც მშვიდობა სურს, არ უნდა დაუშვას იგივე შეცდომა, რაც ერაყის ომის დროს ომის წინ გაცრავად დაუშვა იქნა დაშვებული, როცა ომის მხარდამჭერებმა დემოკრატებს ძლიეს. რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში სარაევოში, ბოსნიის დედაქალაქში 30 ივნისს. ისინი წინააღმდეგ გამოვიდნენ ევროკავშირის მიერ შეთავაზებული რეფორმისა, რომელიც პროფკავშირების აზრით დასაქმებულების უფლებებს ასუსტებს და უადვილებს დამსაქმებელს გაათავისუფლოს დაქირავებული მუშაკი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ებრაელი ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი ხანძარი, რასაც პალესტინელი ჩვილის სიკვდილი მოჰყვა, ტერორისტული აქტია. პეკინში ჩატარდება 2022 წლის ოლიმპიური თამაშები, ეს გადაწყდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სხდომაზე. ზამთრის თამაშები 2020 წელს შვეიცარიაში, ლოზანაში გაიმართება. თქვენ მისმინეთ ახალი ამბები პრალის სტუდიიდან, ამბები ოქროპირ რუხაძე გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. გადის განაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17:05-ზე, 18 საათამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი თბილისში 17:06. დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. განაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ხელოვნების მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, უკრაინელი მხატვრების გამოფენაზე, 10 წელი მეთოდის შესახებ ამ გამოფენას. ეს გახლავთ ფოტო გამოფენა, ასევე ვიდეო ინსტალაციები. ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვართა ჯგუფზე, რომელიც უკვე 10 წელია მოღვაწეობს უკრაინაში. ეს გამოფენა თავდაპირველად ბათუმში მოეწყო და ახლა უკვე თბილისშიც გაიხსნა და 30 ივლისამდე იქნება ხელოვნების მუზეუმში გახსნილი. აუცილებლად ეწვიეთ. ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ანი რაბუშენკო და ანი გვიამბობს მხატვართა ამ ჯგუფის შესახებ, უკრაინული ჯგუფის შესახებ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოფენას ქვია 10 წელი მეთოდის შესახებ. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება ქალბატონი ეკა ბაღდავაძე. ეკა გახლავთ კოპენჰაგენში მოღვაწე ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ივლისის დასაწყისში გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ხელოვნების ნაწარმოების ინტერპრეტაციის შესახებ. რამდენად შეიძლება ხელოვნებაცოდნეობაზე, როგორც მეცნიერებაზე საუბარი, რამდენად ობიექტურია ხელოვნებაცოდნეობა, როგორც მეცნიერება, რას ნიშნავს ფორმის კვლევა და შესაძლებელია თუ არა ფორმის ისტორიის აღწერა და ასე წარმოდგენა ხელოვნების ისტორიის, საერთოდ ეს სუფთა ფორმის აღწერა. ეკა გვიამბობს ამ პრობლემაზე, რომელსაც ის უკვე დიდი ხანია იკვლევს. ეკა ამავე დროს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტიც. მაშასე დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. ჩვენ ველოდებით ანი რაბუშენკოს, რომელიც ჩვენი განაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იქნება. ეთერშია განაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავწყებთ, შემდეგ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა.
Yes. شاهدان هم صحبت آرز شده آشوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا افسانه شیرین ما فانی شد جان عاشقان افسانه شد
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ან ირა ბუშენკო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ან გახლავთ პროექტის კოორდინატორი გამოფენისა. მე უკვე თქვით ასაწყისში ვახსენე გამოფენა, რომელიც 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში, 10 წელი მეთოდის შესახებ. არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გამომეთქვა, ესე იგი უკრაინული ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია როგორც ან ითქვა რეპი,
ხო?
ესე იგი ეს არის რეპი, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10 წელია უკვე არსებობს და აი ამ ჯგუფის გამოფენა არის გახსნილი. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ანის კითხე როგორ მიაგნო ამ ხატრებს, მაგრამ თქვა რომ დიდი ხანია მათ იცნობდა. ყველა ას რამდენი ადამიანია გაერთიანებული?
თავიდან ეს ჯგუფი იყო საკმაოდ დიდი, თუ არ ვცდები 20 მეტი ადამიანი იყო. ეს იყო ფაქტობრივად ეს სამოქალაქო აქტივისტები ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ ხელოვნების კუთხით გაერთიანდნენ და დაიწყეს ესეთი აქციონიზმის ფორმით
კიეველები.
კიეველები, არამხოლოდ კიეველები, საკმაოდ ისეთი უკრაინაში ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის უნარი მარტო კიევზე არის, მაგრამ ძირითადად კიეველები. მეცად გეტყვით პირველი ამ ჯგუფის ვიდეო, რომელიც აქაც გვაქვს ნაჩვენები ამ გამოფენაში 10 წლის რეტროსპექტივის, იყო 2014 წელს ნაჩვენები თბილისში ბიენალის დეკლარაციის ფორმატში. მაშინ კიდე არსებობდა ეს ენგალერია ეგრეთ წოდებული და მან თქონდა ეს ამ ჯგუფის, მაშინ ძალიან ესეთი ახალი თასა ჯგუფი იყო, 2004 წლიდან დაარსდნენ, რომელიც აი რევოლუციის თანხლები ჯგუფი იყო ფაქტობრივად, მოძრაობასავით დაარსდნენ. ეს რეპი იმიტომ ქვია, რომ Revolutionary Experimental Space.
აჰა, გასაგებია. და ხელოვნების მუზეუმი როგორც ფონი, რატო ერთ-ერთ ეს სივრცე, ეს რა კონცეპტუალურად თუ უბრალოდ უნდა მოხდა ასე?
არა, კონცეპტუალურად არ აღურჩევია, ხო, უბრალოდ მოხდა როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ საერთოდ თავიდან ქონდა სურვილი, ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი, ეს გამოფენა უბრალოდ რომელსაც ვაკეთებთ ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, რომელიც უკვე ერთი წელი არსებობს და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს. თვეში ერთი მაინც ესეთი კარგი გამოფენა იქ ტარდება.
ბათუმელები საერთოდ აქტიურობენ თანამედროვე?
ბათუმელები აქტიურობენ, კი, და საკმაოდ ისეთი ის არის, მაინც ალბათ კარგი არ ნახა ესე ცოტა ისე პოლიტიკური სტეიტმენტით გამოდა ესე პროცესის ფორმაში, მაგრამ სწორია, იმიტომ რომ უფრო რაღაცა გახსნილად ხდება იქ რაღაცების მიღება და რეაგირება ამ თემოვლენებზე, ვიდრე გარკვეულ წელს ჩვენ ცოტა თბილისურის ნობური საზოგადოება ცოტა ისე უძგება ხოლმე რაღაც სტერიოტიპებით საზღვრავს და გვეშინია რაღაცის თქმა, რომ
და ინტერესი მეტია ბათუმში.
რა თქმა უნდა, ბათუმში და საერთოდ რეგიონებში მეც გეტყვით, რომ თელავში კიდევ უფრო ღიაც არის. ან რაღაცა ღონისძიებების ან რაღაცა მოვლენების მიმართ, როგორია რომ თანამედროვე ხელოვნების ვერ ჩავიტან, რა საჭირო რა თუნდა იქხავს, აბსოლუტურად არასწორი ფორმატია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გახსნილები და პირდაპირ კითხვებს ვამენ და პირდაპირ კომუნიკაცია ხდება ზუსტად რეგიონში.
და შეიძლება ზოგჯერ უკეთესადაც ესმის.
ბევრად უკეთესადაც ესმის და ბევრად უფრო ხდებიან ფუნქციას სხვათაშორის. ან თუ არ ესმის პირდაპირ სვამენ კითხვას და არ აქვს ეს დამოკიდებულება რამე.
ანუ ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტებიც იყვნენ ალბათ.
ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტები იყვნენ, ნუ რა თქმა უნდა, თავისი ფორმატით ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნების ენა მისაუბროს იმ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ ზოგადად სოციალურ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც ვერ საუბრობენ და საზოგადოების სხვა წევრები ვერ საუბრობენ. ანუ ხელოვნების ენაში გადმოტანილი ესე თუ ის თქვა რაღაცა განაცხადის ფორმით იქნება თუ რაღაცა ფორმით წარმოჩენილი, გვაძლევს საშუალებას, რომ იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც სხვა სფეროები, საკმაოდ დიპლომატიური ბერგეტების ან სხვა რაღაცა ბერგეტების გამო ვერ იყენებენ და ხშირ შემთხვევაში ესენი წინ უსწრებენ კიდევაც რაღაცა მოვლენებს. ანამა პირდაპირ რევოლუციურ შედეგამდე მიუვალს და ფორმატამდე, ესენი უკვე წინასწარ რაღაცა გარკვეულ სტეიტმენტს აკეთებენ ამათი მომენტში.
ეს ძალიან რადიკალურები არიან.
ძალიან რადიკალური.
რუსეთში მოწყობილა ამათი
პარტია. ამათი გამოფენა რუსეთში მოწყობილა, კი, არაერთხა, მაგრამ არა ჯგუფის რო თვითონ 10 წელს განმავლობაში ცოტა შენცირდა ჯგუფი, ხა უკვე ამ ეტაპზე 9 საყავს წევრი ჯგუფს თლიანად ინდივიდუალურად ამ განვითარდნენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი მხატვრები არიან ესენი, არა მხოლოდ უკრაინაში და ძირითადად ევროპაში მოღვაწეობენ და არა მხოლოდ როგორც ინდივიდუალური მხატვრები, ჯგუფის შემადგენლობით მაინც ინარჩუნებენ, რადგან სათაურიც ესეთი არის და უფრო რადიკალური ფორმატია, უფრო საზოგადოებრივ სივრცეზე ორიენტირებული. მაგალითად ის ვიდეო რაც აქვს, ძალიან საინტერესო არის, როცა სხვადასხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყენებენ ფოლკლორ მუსიკოსებს, ქუჩის მუსიკოსებს და აძლევენ ტექსტებს, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების პრობლემატიკაზე. და ის მუსიკოსები მღერიან ამ ტექსტებს.
მუსიკა
ფოლკლორი, როგორც ასრულებს ჩვეულებრივად ქუჩაში ამა თუ იმ ფორმატს, რაღაც საზოგადოებისთვის გასართობ ფუნქციას
ატარებს.
ტექსტი არის იქიდან გამომდინარე, რომელ რესპუბლიკაში იმყოფებიან. ეს არის კაზახური, შეიძლება იყოს სომხეთშიც გაუკეთებიათ და საქართველოში შეუთავაზეთ სხვა შორის როგორ გააკეთებთ ეგეთ ფორმატს და ფიქრობენ, რომ შემდეგ შეიძლება იმუშაონ მაგაზე.
აი დაახლოებით რა ტექსტი არის?
პოლიტიკური ტექსტი არის, მაგალითად რა პრობლემები შეიძლება იყოს სათანამედროვე ხელოვნებაში. ინსტიტუციონალურ დონეზე თუ თქვათ ინდივიდუალურად რაღაცა მიმდინარეობის პრობლემატიკა არის, თუ ხელოვანების პრობლემატიკა, თუ დაფინანსების პრობლემატიკა, ან პირდაპირ ისტორიების მოყოლა ხდება მაგალითად რომელიღაცა მხატვრის გამოფენიდან ან რაღაცა აქციიდან ან პერფორმანსიდან, რომელიც გადატანილი არის შემდგომ მუსიკაზე და ეს მუსიკის ფორმატში ამის წარჩენას.
მაგრამ მხატვრები თავისთავად თავიანთი სტილი აქვს ალბათ, როცა ცალკე იფინებიან თქვა, არ ვიცი და აქ არის ალბათ ტრადიციულები, ნუ ტრადიციული მეტნაკლებად თქვა თუ არა?
არა, ტრადიციულები არიან, დაზგური ფერწერები, ფერწერას, მაგრამ დაზგური ნამდვილად არის. ეს არის თანამედროვე, ხო, ის არის ყველა აბსოლუტურად ასეთი როგორც ეგეთი ინგლისური pure ფერწერა არის, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ფერწერა. ეს არ არის რაღაცა გადმონაშთი ან მოდერნიზმის ან
შემდგომ
რაღაცა სოციალური ხო, ეს არის ფერწერა, რომ არა, ეს არის ფერწერა, თითქოს ნამუშევრებში რასაც ფენენ და რასაც სხვადასხვა გამოფენებში ღონისძიებს წარმოაჩენენ აბსოლუტურად თანამედროვე.
და ვიდეო არტი თქვით და რა სახის რა ტიპის
დოკუმენტაცია არის ამა თუ იმ ამა თუ აი როგორც თქვია მუსიკოსების იმაზე ქუჩის ეს ფორმატში ეს გაკეთებული საქციები მედიატორები ქვია სხვა შეს მაგ ვიდეოს, ანუ გარკვეულწილად ტრადიციული ხელოვნების წარმომადგენლებს, რაც გასაგებია საზოგადოებისთვის, იყენებენ როგორც მედიატორს იმისათვის, რომ ახსნან ის პრობლემები, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში.
რას აკეთებდნენ მაედნის დროს, მაინც იმ დღეებში რევოლუციის დროს?
მაგ დროს ბევრი სხვადასხვა აქციების ფორმატი ჰქონდათ, შესაბამისად როგორც ნამუშევრები და ასე ვთქვათ იქ ადგილობრივად აქციას როგორც ეგეც არაკეთებდნენ, და მაედნის ფორმატში აქციის გაკეთება ცოტა უკვე ზედმეტი იყო, იმიტომ
იქ ისედაც აქცია იყო.
ისედაც ძალიანად აქცია იყო, ხო, და შესაბამისად ამათ ჰქონდა თითოეულ ნამუშევრებში უკვე გამოხატული ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, აქ ნიკიტა კარდასმერე შედეგობრივად უკვე მაედნზე გაკეთებული და არა მარტო მაედნზე, ეხლანდელ უკრაინის ომზეც აქვს და ამ საკმაოდ ბევრი ფოტოსერიაც და რომელზეც უკვე იქმნება ნამუშევრები.
აი როგორ აი ფოტო
ნუ ამ შემთხვევაში მაგალითად
მე ამინა ხალხზე გავაფერე
ამ ფოტო და ეს არის კოლაჟის ტიპის ნამუშევრები სადაც ფოტო და გრაფიკული ნამუშევრები გრაფიკული ჩანახატი არის ერთად შერწყმული როგორც აი ვთქვათ დამხინჯებული ბოსტნეული მაგალითად რომელიც გარკვეულწილად გამოხატავს ამათი დამხინჯებულ მდგომარეობას
სიმხატრული სახე არჩეული ფოტო და თვითონაც მონაწილეობენ აი ამ პერფორმანსებში თუ არ ვიცი თვითონაც არტისტები
ეხლა რაც უფრო იზდებიან ის უფრო ანალიტიკურ ფორმატში გადადიან რა თქმა უნდა და უფრო მოთხოვნაც მეტი აქვს ინფორმაციული ვაკუუმი უფრო სხვანაირად ივსება უფრო ფართო მსოფლმხედველობა უშდება პირდაპირ ეს აქციონიზმის ფორმით როგორც დაიწყეს მოქმედება ესე ბუნებრივია აღარ მოქმედებენ თან ცოტა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან თუმცა მაინც აქვს ეს რაღაცა ერთიანი ფორმატი მაგალითად ნამუშევრები პატრიოტიზმი ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლოების ენა შექმნილი რომელსაც ეს ეგრეთ წოდებული ესპერანტოს ეძახიან თვითონ და ამას ქვია დიდი პატრიოტიზმის სხვადასხვა პანოებივით აკეთებენ ეს არის არაკალისგან გამოჭრილი სხვადასხვა სიმბოლოები რომელიც იკითხება და თითო სიმბოლოს აქვს ნიშანი რომელსაც მოყვება ლექსიკონი მაგალითად სავარცხელი და თქვა ციგნი ნიშნავს სწორ რეფორმებს თქვა სახელმწიფოში
იეროგლიფია.
ხო, ფაქტობრივად იეროგლიფია თვითონ ეძახიან ამას ესპერანტოს ენას, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი და საკმაოდ დიდი ეგეთი პატრიოტიზმის ის გვა გაკეთებული ამ მუზეუმში, ანუ მთლიანად ერთი დარბაზი არ გამოყენებული.
ვა, ბათუმშიც იყო იგივე.
ბათუმშიც არის, ბათუმში უფრო მცირე ფორმატში არის პატრიოტიზმი.
არის რო ამბობ, ხა პარალელურად
იმართება.
აა, მე მგონა იქიდან გამოვიდნენა.
მიმდინარეობს, იქაც ეს გამოფენა და აქაც. რა თქმა უნდა, ეს დოკუმენტაცია ამათი აქტივობების 10 წლის განმავლობაში და ის მეთოდები, როგორც შემუშავე საზოგადოებასთან ურთიერთობის და პოლიტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის, ანუ ეს არის მთლიანად ამათი მოქმედების მეთოდი.
შეგიძლია რამდენიმე მხატვარის შესახებ გითხრა, მაინც აი ყველაზე უფრო საინტერესოა.
ეხა გამოკვეთილად ფაქტობრივად ყველა არის საკმაოდ აქტიური იქიდან ნიკიტა კადანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც უკვე საქართველოში შაშანდლიდან შაშანყავდა კიდე ერთ პროექტში მოწვეული. წელსაც არის ნიკიტა ასევე მონაწილეობდა ვენეციის ბიენალეში, ეხა უკრაინის პავილიონში ერთ-ერთი მონაწილე იყო, საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები აქვს. ჟანა კადიროვა არის ძალიან ესეთი ცნობილი და საინტერესო მხატვარი, ასევე ორივე ნიკიტას და ჟანა არიან პინჩუკის პრემიის გამარჯვებულები. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი მუზეუმში, რომელზეც კერძო არის, ვინაიდან პინჩუკის ცენტრი იმიტო ქვია და შესაბამისად ამ პრემიის გამარჯვებულები არიან ორივე. ასევე არის ლადენა კანიჩნაია, რომელიც ანგერტო ძალიან საინტერესო ის უფრო ვთქვათ ნახატების ფორმატშიც მოქმედებს რაღაცა ესენი აქვს ჩანახატებიც აქვს ფოტოსერიებიც აქვს საკმაოდ ისეთი ფაქტორები
საერთოდ უკრაინაში როგორი არის თანამედროვე ხელოვნების მდგომარეობა დღეს
ეხლანდელი კადროსახედიდან ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში თუმცა მინდა აღნიშნო ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მაინც ამ პინჩუკის ცენტრმა რაც შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ კაცა по интереси ჩვენი მხრიდან შეიძლება იყოს თქვა უფრო მეტია თანამედროვე ხელოვნების მიმართ როგორც ეგეთი ზოგადად და პროექტები უფრო მეტად ფინანსდება ჩვენი სახელმწიფო რადგანაც ისე იყოს თანამედროვე ხელოვნების
უკრაინასთან
შედარებით ბევრად მეტად ფინანსდება და ბევრად უფრო დაინტერესება მეტია თუმცა ესეთი ინსტიტუციონალური სტრუქტურები რომელიც მუშაობდნენ ესე თანამედროვე ხელოვნებაზე არა გვაქვს და ეს რადგანაც ეს პერიოდულობა არ არსებობს ამის შესაბამისად საერთო იმასაც მოქმედებს ქართველი ხელოვნები ვინც კი ცოტა განვითარებულია, ბუნებრივი ან გადადის საცხოვრებლად ევროპაში, ანუ ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის, იმიტომ ფატვარი როცა ხარ თანამედროვე, გამოდის რომ ხარ ფუნქციის გარეშე, ან რაღაცა სხვა სტრუქტურით უნდა დაკავდეს სხვა მიმართულებით.
გასგური ფერწერა რომ მე გაიდო საელჩოში.
ხო, რაღაცა ან დიზაინი უნდა გააკეთო, ან მულტიმედია რაღაცა სხვა ფორმებზე გადადეხარ, შეიძლება რეკლამა და სხვა ფუნქციების მატარებელია. ძირითადად აშენებს.
მიზეზი რა არის? ალბათ ის რომ თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა არ ხდება.
ხო, პროპაგანდა ხელშეწყობას გარდა იმისა, რაღაც ძალიან კარგია რომ ხდება მაგალითად არტისტები ხო ყოველწლიურად მაგრამ მისათვის რომ არტისტები რომელსაც შესაძლებამისი თანხა ქონდეს აქ ინფრასტრუქტურული ისიც უნდა ქონდეს ხო ელემენტო ტექნიკური საშუალებები არ არის მუზეუმში არ არის ანუ ერთიანი გუნდი ან ერთიანი ინსტიტუცია რომელიც ამაზე მუშაობს
ხო ხატრებს არ დავაბრალო ცოპოლიტიკურად
მწავეები არ არის ხატრებსაც შეგვიძლია დავაბრალო და აუცილებლად დავაბრალო როგორც მე თვითონ ფაქტორი მე თვითონ შეგვიძლია ამაზე ავიღო თავის და პასუხისგებლობა და დავაბრალო ჩემ თავსაც მაგრამ გონია კიდე აქ ისეთი მომენტი კი დამოკიდებულება ჩვენ ეგეთი გვაქვს ზოგადად რომ ხატვარი მაინდამაინც უნდა იყოს რაღაცა ესეთი ვიღაცა მოვიდეს და ვიღაცა უნდა ჩემზე იმუშაოს მე თვითონ რომ დავიწყო ჩემთვის მუშაობა ეს ქართულ მენტალ რეალობაში ზოგადად არ არის, არა მარტო მხატვრებში.
და ამტკიცებენ რომ თავშოპლიოში ასეა.
ხო, არ არის ეგრე. მინდა გითხრათ, რომ ეს რეპი, თუნდაც ყველა ამათი წევრი თავიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად ჰიპერაქტიულები და შესაბამისად ეს წარმატება, რაც ამათი დღეს აქვს სოფლიო მასშტაბით, არის პირველ რიგში ამათი ინდივიდები. სანამ ამათ დაიწყებდნენ კურატორები მოწვევას და სანამ სადღაც დაპატიჟებდნენ გამოფენებზე, თვითონ ახერხებდნენ ამას და რაღაცა მაგალითად წელს იყო კარგი მაგალითი, ასევე ეს ნიკიტა იყო ერთ-ერთი კოორდინატორი და კურატორი ფაქტობრივად იმ კაზახეთის პავილიონის, ყველა ვიცით, რომ ვენეციაზე იყო ცენტრალური აზიის პავილიონი, რომელიც ფინანსდებოდა ძირითადად კაზახეთის სამინისტროს მიერ, რომელიც წელს არის. პირველად თქოს უარი ამ პავილიონზე მთლიანად პოლიტიკური მიზეზების გამო თუ რაღაცა ინტერესების გამო, და ამაზე მთლიანად თქოს უარი. რადგან ამათმა მოიგონეს, რომ გაეკეთებინათ ეს კვარცინა ვისტოკო, ეგრე ქვია, ანუ ბინაში სადაც ხოვრობდნენ, თვითონ გააკეთეს ეს გამოფენა. ანუ რეალურად ესეთი ტიპის ღონისძიებაშიც კი შესაძლებელია თუნდაც არაფორმალური რაღაცის გაკეთება, როცა გვინდა.
და რაღაცა მოიგონო.
ხო, ანუ ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე სხვა, როცა ჩვენგან ამდენი აქტიური რაღაცა ენთუზიაზმით მოდის და ამდენი აქტიური მოქმედებები და საერთოდ არანაირი ხელშეწყობა სამხრიდანაც არ არის, მაინც გარკვეულწილად ეგეც მოქმედებს, იმიტომ რომ რამდენი წელი შეიძლება აკეთო აქციონიზმის დონეზე. ხო, ამათაც იგივე პრობლემა აქვს. რო არ გქონდათ ეხა ინდივიდუალურად როგორც ხატრები განვითარებულები თითოეული მათგანი, ბუნებრივია რომ ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ჯგუფსაც ამდენი ხანი.
ერთი თაობაა ხატრები.
ერთი თაობა. დაახლოებით
80-იანი. დაახლოებით რუსეთზე კითხე, შესაძლებელია თუ არა ასეთი გამოფენის რუსეთში მოწყობა?
შესაძლებელია, ამ კიერა უკრაინაში არ გაკეთებულა ამათ რეტროსპექტივა. პირველი ეს გამოფენა გაკეთდა ლუბლინში, გალერეა ლაბირინთში წელს თებერვალში და მეორეც ფაქტობრივად ესეთი შემადგენლობით ჩამოვიტანეთ აქ. უბრალოდ ამათ ქონდათ იმ ლუბლინში ინდივიდუალური ნამუშევრებიც, რაც უფრო სრულფასოვანს ხდიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამწუხაროდ რეფინანსირებას გან ვერ მოახერხეთ ლიანა წამოვიდეთ ტრანსპორტირება, ცოტა ისეთი ძვირის ამოვნება. ხოში, აი რო ყოფილიყო საქართველოს ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე ესე მუშაობს, როგორც მუზეუმის ფორმატი, ან თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეა. თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურის, როგორც არის იგივე რუსეთში, გეცესე
ერთად
ხელოვნების, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ფუნქციონირებს და ბევრ რეგიონში და რეგიონალურადაც ძალიან კარგად განვითარებული აქვს ეს ცენტრი.
თუ საიდუმლოდ არის ფული როგორ იშოვეთ?
ეს არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, ეს არის IP, რომელიც აკეთებს მთლიანად ამ წლიურ პროგრამას. შესაბამისად ამ კოორდინატორი არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე თბილისშიც და ბათუმშიც. ანუ ის გამოფენა, რაც იყო ჩამოტანილი თვიანად ბათუმში, ფაქტობრივად ის არის წარმოდგენილი თბილისში. ეს არის ვიდეო ჩანაწერები, ეს არის პრინტია ძირითადად, ამიტომ.
ხო, პრინტი არის. და გამოდის, რომ სახელმწიფო მხრიდანაც მეტი ყურადღება ბათუმში, ქალაქის.
ეს არის ის ინიციატივა, რომელიც ძალიან საინტერესო თვითონ მოდელათაც, როგორ ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიახლოებული შვედურ მოდელთან, როცა სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ არ არის ამ სტრუქტურულ განვითარებულ პროგრამაში. ჩვენ წარადგენთ, თქვა ის სივრცე წარადგენს წლიურ გეგმას, რას აპირებს და ანგარიშს. იდეალურია და ანალოგიურად ფიქრობთ მაგაზე, რომ სამინისტრო გადავიდეს აქაც ეგეთი სივრცე.
შესანიშნაობაზე. კეთილი, უნდა ვასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ან რიაბუშენკო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უთხრათ უბრალოდ რადიომსმენელს კიდევ ერთხელ, რომ გამოფენა, რომელიც შეიძლება საუბროთ, გახსნილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა 30 ივლისამდე, ხო? 30 ივლისამდე იქნება გაცილებული, პარალელურად ბათუმშიც არის
გაცილებული.
თუ ბათუმში მიბრძანდებით, შეგიძლიათ ნახოთ
ეს ივლისამდე.
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში.
თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში.
სივრცეში. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა კონჭოლია შემოვიდა ახალი ამბებით და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგზავნებ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტის ეროვნული ბანკის კანონზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები გადაუგზავნა. შენიშვნები პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებ გვერდზეც გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ეროვნული ბანკის კანონზე ორნაწილიანია. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტს და თანდევ კანონ პროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგოლაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკის განსაბა კონცერნთა მხედველობის სამ გამოსახურის გამოყოფას და მის ცალკე სააგენტო ჩამოყალიბებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 22 ივლისს მიიღო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციების გზით მოტივირებული შენიშნები მოამზადა და ასევე ალტერნატიული კანონპროექტი, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. გიორგი მარგოლაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ანდა კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოხატავენ იმ ფაქტის გამო, რომ სასამართლომ სათანადოდ არ შეაფასა მშვიდობიანი აქციის არა პანორამას დროს დაკავებული პირების შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაში პოლიციელთა მხრიდან გაუმართლებელი ჩარევის ფაქტი. დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს უფლება ჩაატაროს საჯარო სივრცეში გამოთქმული აზრების და სიტყვების ფრაზების წმენდა იმ მიზნით, რომ მხოლოდ გემოვნებიანი ან საზოგადოებისთვის მისაღები გამონათქომები იყოს გაჟღარებული, ვინაიდან ის, რაც ერთი ადამიანისთვის შეიძლება ვულგარული იყოს, სხვისთვის შესაძლოა ჩვეულებრივ გამონათქმებს წარმოადგენდეს. თქმამია გავრცელებულ განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იდენტობა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, მწვანე ალტერნატივა, საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი ინტერპოლის ძებნელთა სიიდან ამოიღეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ინფორმაცია კეზერაშვილის უფლებების დამცველმა საქართველოში ადვოკატმა შოთა მინდელმა დაუდასტურა.
except for the Pope, maybe in Rome.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ეკა ბაღდავაძეს. ეკამ 8 ივლისს წაიკითხა ლექცია, ეკა გახლავთ სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელმაც წაიკითხა ლექცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. ძალიან საინტერესო ლექცია, მე როგორც ხელოვნების ხელოვნებაცოდნელი ინტერესი პირველ რიგში. სახელწოდება ლექციის არის არტეფაქტის, ცოტა რთული სახელწოდება, მე აუხსნათ ხო, რა ბიუსენოს რაც გულისხმობ, არტეფაქტის სახელოვნებაცოდნელო და ფილოსოფიური კვლევითი და ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება. სამწუხაროდ მე ლექციას არ დავასწარი, ვერ დავასწარი და ახლა მით უფრო მაქვს საშუალება ეკას ვკითხო დეტალები ამ ლექციის. ჯეს იქეთ სათაური აღხსნათ უფრო რადიოსმენელისთვის, არა პროფ მესმის, რომ ეს ლექცია უფრო პროფესიონალებისთვის წაიკითხეთ, ხომ? ხელოვნებაცოდნეობისთვის, ალბათ ხატრობისთვის ასე შემდეგ. პრინციპში რთული არ არის, როგორც მე მესმის, საუბარია იმაზე, რომ არტეფაქტი, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები, როგორ აღხსნათ? როგორ ახსნათ? არსებობს თუ არა მეთოდები ხელოვნების ნაწარმოების ახსნის და ინტერპრეტაციის? ასეა.
დიახ, მე მაინტერესებს თვითონ სიტყვა ინტერპრეტაციას, რას გულისხმობს ეს არის ხელოვნების ნიმუშის მნიშვნელობის, ანუ ახსნა თუ მისი გახსნა. და როგორც ვიცით, სხვადასხვა ფილოსოფოსები და სხვადასხვა მოაზროვნეები სხვადასხვანაირად მსჯელობენ ამ თემაზე. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა.
სიტყვა ინტერპრეტაცია.
დიახ, სიტყვა ინტერპრეტაცია და საერთოდ ზოგად მეთოდებიც მაინტერესებს ფილოსოფიაში და მაინტერესებს აი თუ შეიძლება თუ არა არსის ინტერპრეტაცია. დიახ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეს პრობლემა არის, ხო? ხელოვნებაცოდნეობაშიც და ფილოსოფიაშიც, როგორც ვიცით, ჰუსერლისთვის და ფენომენოლოგიისთვის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გამოვლინდეს და არსი და
ეს არსი ღმერთია.
იცით რა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. არსი რაც გინდათ ის დაუძახეთ. თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს სული, თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს არსი, თუ გინდათ ეს იყოს გონი, როგორც არის ჰეგელთან, თუ გინდათ იყოს ეს ცნობიერება. ამას ჩემთვის კი, ჩემთვის რაღაც პირადი მნიშვნელობა არსებობს, მაგრამ ნუ ფილოსოფიაში არსებობს მაგალითად ესეთი კონცეფცია ნოუმენა და ფენომენი, ხო? ნოუმენონი ხოლობიჩი და ფენომენონი. ნომენონი არის აი ზუსტად აი ეს შინაგანი, შინა არსი, აი ამ ფენომენის, ამ გარეგანი, სენსორული დახმული ობიექტისა. ეს ადამიანით შეიძლება იყოს და აბსურდოდ ყველაფერი რაც გამოვლენილია სამყაროში.
კი ბატონო,
აი ამ ნომენაზე არის ლაპარაკი.
ის სანამ დეტალებზე გადავიდოდით, ალბათ რადიოსურს თქვენ შესახებაც უნდა უთხრათ, თქვენ დაიბადეთ კომენტარში.
არა, მე დაიბადე საქართველოში. იქ გავიზარდეთ.
იქ სწავლობდით?
იქ ვსწავლობდი, მაგრამ მე გავამგზავრე ლონდონში, ინგლისში და მივიღე იქ განათლება.
ხელოვნებაცოდნეობა.
იქ, იცით რა, ჯერ სახვითი ხელოვნებაზე ვიყავი, სადაც ვსწავლობდი time based new media ერქვა, ანუ დროზე დაფუძნებული ახალი მედიის საშუალებით, რომ ხელოვნება შექმნა რაღაც ისეთი კურსი იყო. მე დავამთავრე ლონდონში ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია, რომელიც უფრო იყო კრიტიკული თეორია, თეორეტიკული მხარე ფილოსოფია და ასე შემდეგ.
ხო და აქ ამ შემთხვევაში, როცა თქვენ ფორმას სწავლობთ, შესაძლებელია, რომ ადამიანმა დაწეროს ფორმის ისტორია, მხოლოდ ფორმის ხელოვნებაში, ისე რომ არ შეეხოს შინაარსს.
სასწაულებით დასაშვებია.
და გვაქვს ასეთი მაგალითები, მე თუ ძალიან გულობ ყველა კითხვას ვსვავ.
თუ ასეთი ისტორიაში.
დიახ, თუ დაწერილა მხოლოდ ფორმის ისტორია. ხელოვნებაში, საკუთ ხელოვნებაში მაგალითად.
ჩემის აზრით საერთოდ ხელოვნების ისტორია
არის
ფორმის ისტორია. რაც მაგალითად ესეთ აი მაგალითად ვერფინმა და მისმა ჯგუფმა რიგლიმ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად უფრო ჰაინრიხ ვერფინმა ჩამოაყალიბა და რაც ჩემ და სასიხარულოდ საქართველოში ჩვენს აკადემიაში გიორგი ჩუბინაშვილმა მართლა პირდაპირ ჩამოიტანა აქ. და ზუსტად ეს როდის ხდება მე-19 საუკუნეში ხდება ხელოვნების ისტორია არც არსებობ და მანამდე როგორც ეს სერიოზული დისციპლინა. ხო და ეს ჩემთვის დიდი ინსპირაცია იყო რომ დღემდე შენარჩუნებული იყო ფორმის ანალიზი სახელმწიფო ფაკულტეტზე აქ. Ну, სხვა თანამედროვე მეთოდებთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ამიტომ პირველად მაგალითად ქალბატონმა ანიკლდიაშვილმა რომ ჩაატარა ფორმის ანალიზი და მე რო ეს ნახე რაღაც ციკლადური ნიმუში იყო, მე ვთქვი ეს რა არის, ეს რა საოცრება მოხდა ჩემს წინაშე, თქო რაღაც ექსტაში ჩამაგდო ამ აქტმა, ამ ელემენტარულმა აქტმა, იმიტომ რომ გაიხსნა ფორმა გახსნა, რასაც ქვია. და აი ზუსტად ამ გახსნაში ქართული ენაც მიწყობს ხელს, იმიტომ მიხარია საქართველოში ყოფნა, რომ აი სიტყვა გახსნა გულისხმობს ახსნასაც და გახსნასაც. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ფორმის ანალიზში ზუსტად ეს დევს.
სპეციალის ჯური ლოტმანი, რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს, როცა უკვე ტარტუს უნივერსიტეტში ასწავლიდა და 90-იანი წლების დასაწყისში, უკვე მოხუცი იყო სტუდენტებს უყვარდა ხალხში და მოულოდნელად როცა კითხეს რომ აი რასაპირებთ დაწერეთ ლიტერატურაზე, რუსულ კულტურაზე, ამდენი რამე წერეთ ისტორიაზე, ესე და ახლა რა გეგმა გაქვთ 80-ში ახლა და მე ახლა ერთადერთი რაც მაინტერესებს ეს არის მოდა. და რო კითხეს რატომ მოდაო თქვა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ფორმა და იმიტომ რომ წინასწარ ვერ იტყვი როგორ განვითარდება მოდა. ესე იგი რა განსაზღვრავს ფორმის განვითარებას მომავალში? ეს ძალიან ძნელი ასახსნელია და ეს ყველა მაინტერესებს სწორედ ამის. მე მე მკითხეთ ფორმის განვითარების ისტორია თუ არსებობს ესეთი წიგნი, თქვენთან რომ ასე თუ ისე მაინც ხელოვნების ისტორიას როცა წერდნენ ადამიანები უკავშირებდნენ ყოფიერებას და ისტორიას, რა იცვლებოდა რეალურად ცხოვრებაში და ეკონომიკაშიც ეს ალბათ მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ახლიდან გამომდინარე იცვლებოდა ხელოვნებაც. ხელოვნება დამოკიდებული იყო ყოფიერებაზე, პოლიტიკაზე, ჩვენ სამ დაიწყებოდა გარეცემა სწორედ ის თქვით რომ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებთ დღეს, ყოფიერებაზე და პოლიტიკაზე და ასე იწერებოდა ხელოვნების ისტორია. შეიძლება რომ პირიქით დაწეროთ
შიგნიდან
ვიმოსა. როდესაც ხელოვნება განახობს ადამიანებს როგორ იცხოვრონ, კულტურა განსაზღვრავს ყოფიერებას.
ჩემი უფრო ვიტყოდი, კულტურაც რაღაცა ეს გარეგანია, ხომ, ეს რაც განაპირობებს ამ ფორმას და ფორმას ყოველთვის რაღაცა განაპირობებს. ხო და მოდა არ მართლა ჩემთვის პოლიტიკას ნიშნავს.
პოლიტიკას
ნიშნავს. და პირდაპირი გადავით მოდა პოლიტიკა. ზუსტად პანოვსკისთანაც უკვე ინტერპრეტაციულ მეთოდში რომ შევდივარ, მაგრამ ჯერ ხომ ფორმის ანალიზი უნდა მოხდეს, სანამ ინტერპრეტაცია შედგება, ისე ყოველთვის სუბიექტური იქნება, აი მანდ არის პრობლემა. მაგრამ აი მაგალითად ვოლფლინის აზრით თვითონ ფორმაში არის რაღაც ანაბეჭდი, გარეგნულისაც და შინაგანისაც. აი ამ ყოფიერების ანაბეჭდი და ზუსტად თვითონ ფორმით ფორმა აღწევს არში, როგორც პლატონი თვლიდა აგრეთვე, რომ ზუსტად ნომენონი და ფენომენი ერთად ფორმის სახით აღწევს არში. და ეგ არ არის ფილოსოფიური პრობლემა, რომ როგორ შეიძლება არსში და არსი და არსი და არსი, მაგრამ არსებობს სხეული ამ არსის, მისი ანარეკლი, მისი ფიზიკური კვალი, ასე ვთქვათ, ხომ? და ამ ფიზიკურ კვალში, ნუ ის მისი ანარეკლია. და რატომ უნდა უარყოთ? რატომ არ უნდა შევისწავლოთ სხეულის ენა და ამ ენის შესწავლის გარეშე ვერ?
თქვენ მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითებიც ხელოვნების ისტორიიდან, თუ ქართული ხელოვნების ისტორიიდან ასე მოიყვანეთ?
არ მომიყვანია მაგალითებით. ეს იყო სუფთა გაგებით ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება ფილოსოფიაში და ხელოვნებაცოდნეობაში. პირადად მე რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ მაინტერესებს უძველესი კულტურა საქართველოში, მაგალითად კვარარაქსის კულტურა და ну იქ ნიშანთა სისტემა არის მუხვი, დამწერლობამდელი ნიმუშები.
არის ისტორიული.
დიახ.
წინა ისტორიული.
როგორც დიახ, ეს ხო და ეს ნიშანთა ნიშნით აზროვნება, რომელიც უხვი იყო საქართველოში და დღესაც ნიშნები არის ყველგან, მაგრამ ის სხვანაირად მუშაობს, მაშინ სულ სხვა რაღაცას ნიშნავდა ნიშანი, აი დღეს უფრო რაღაც კონცეპტუალიზმში რაღაც ხელს მოწყვეტილია, მაშინ
ნიშანი არის ნიშანი.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნიშანია, სემიოტიკა იმიტომ დაიბადა. შეიძლება ითქვას, რომ ფორმის ანალისტებიც სემიოტიკოსები არიან, იმიტომ რომ ამ ნიშნულობას ხსნიან, მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე სტრუქტურალიზმი და პოსტსტრუქტურალიზმი უფრო ენიდან გამომდინარე პრობლემებზე საუბრობს.
ეკა ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავგრძელებთ.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, I love you. Say anymore, 'cause
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ხელოვნებას, კულტურას ეძღვნება და ჩვენ ვესაუბრებით ეკა ბაღდავაძეს, ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელიც ამავე დროს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი გახლავთ. საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც ეკამ წაიკითხა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგვთა დაცვის კვლევების ეროვნულ ცენტრში. საუბრობთ არტეფაქტის ინტერპრეტაციებზე, შეიძლება ასე ითქვას, მეთოდებზე უფრო სწორად, ხო? სუზან ზონტაგი აღნიშნავდა, რომ ის ძირითად კინოზე საუბრობდა, უფრო ამბობდა, რომ პრინციპში აზრი მთელი მისი წერილის ის არის, რომ ის ფილმი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ არის საინტერესო ფილმი, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამდაბლებს ხელოვნების ნაწარმოებს. ფაქტობრივად საუბარია იმაზე, რომ სიტყვა ვერ გამოხატავს არს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, მთელი ფილოსოფოსები ზუსტად ამაზე ლაპარაკობენ. ჰაიდეგერიც ეთანხმება, რომ ინტერპრეტაცია ტექსტში არ არის, იგი ტექსტ გარეთ არის, და რომ ცნობიერებით ამ არსის ამოცნობა შეუძლებელია, ანუ ის ცნობიერების მიღმა. და
მაგრამ ადამიანს რომ უნდა?
უნდა, ხო, ვიუწვით ამისთვის. თვითონ ჰაიდეგერი თვლიდა, რომ ეს ესეთი თეორეტიკული დამოკიდებულება ყოფერებისადმი პარაზიტულია, ეს მისი სიტყვა. მე მეთანხმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაჩნია აგრეთვე ენას. ეს ყველაფერი ინდოევროპულ ენებს ეხებოდა და
რა,
ეს
იეროგლიფით შეიძლება გამოიხატოს ისე,
შეიძლება, მაგრამ ის რაღაც ფორმა, ხო? და
ესე იგი თქვენ მაინცვით, რომ ეს ინდოევროპული, ეს დასავლური კულტურის პრობლემაა.
მე არ ვთვლი, სოსური თვლის, დერი და თვლის, ჰაიდეგერი თვლის. თვითონ ჰუსერლმა დააყენა სემიოტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ მან თავის ფენომენოლოგიური ტრანსცენდენტური ფენომენოლოგიური მეთოდით, იდეაციის მეთოდით, ეპოქირებით, მან ეს სიმბოლური ნიშნულობები მოაცილა ინტერესის ნიმუშს, რომ არსი გამოვლენილიყო, მაგრამ მერე მან ეს ენა გამოიყენა, რომ აღეხწერა ეს. და ზუსტად ამ ენაში აღმოჩნდა პრობლემა, რასაც მე ჰაიდეგერი იკვლევს. და ნახულობს, რომ არსებობს ონტოლოგიური კონცეფტები, ზოგად მიღებული იდეები, რომელიც ტრადიციებმა შექმნეს, რომელიც ცუდად, ანუ არასასურველად მოქმედებს საზოგადოებაზე, აზროვნებაზე, და რაც ნუ პოტენციალს უზღუდავს ადამიანს. და ამიტომ ის ცდილობს ამის დესტრუქციას, მაგრამ მე დერიდაც მოდის, რომ უფრო ზუსტი დეკონსტრუქცია გააკეთოს, თვითონ ამბობს ნაკლებად ძალადობრივი დეკონსტრუქცია, უფრო სიზუსტეს მიანიშნებს.
სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ ფემინისტებიც იკვლევენ ამ პრობლემას და ძალიან საინტერესოა ეს ფემინისტური შეფასება ამ პრობლემას. თუ დაინტერესებულ ხართ, რომ ეს ინდოევროპული ენა უწოდეთ ჩვენ ამას, მაგრამ ეს პატრიარქალური კულტურის ენაა.
ლოგოცენტრული, კიდევ სხვა რაღაცასაც უძახის დერი და მაგრამ იცით რა, მე მგონებ, რომ ჰაიდეგერმა დააყენა არარასაკითხი და არარასაკითხი ზუსტად დედრობითი საკითხია. და ზუსტად ამ ენაში არის პრობლემა, სემიოტიკურ, ანუ აღნიშნული და აღნიშნული შორის უფსკრული, როგორც დერი და თვლის და სოსურიც აგრეთვე თვლის, რომ აბსოლუტურად კონვენციურად შეთანხმებულია ენა და ის არანაირად რეფერირებს არაფერს. და რა თქმა უნდა, მან პრობლემა იქ, სადაც ეს დედრობითი და მამრობითის დაყოფა არის. და რა თქმა უნდა, არარასაკითხი ჰაიდეგერმა დააყენა. ნუ უკვე თვალი უნდა გავსწოროს, ხო?
არა, ესეთ არის.
Das nichts, ხო? ანუ თუ არსებობს რა,
რატომ არ არის არა?
რატომ არ არის არა? და ზუსტად ეს უკვე ცნობიერება და არაცნობიერის მომენტები ხომ დადგა. პოსტჰეგელიანურ სივრცეში მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოანალიტიკა გახდა ვალიდური მეცნიერება, მანამდე ეს
თუ ვიდეოზე თუ გადაიღებთ თქვენი ლექცია. შეიძლება ითქვას ტერმინები მოვიგონეთ, მაგრამ უკვე შეთანხმდით, რომ ეს ტერმინები არსებობს. თქვენ თვლით, როგორ თვლით, არ მოძველებულა ეს? ამ შემთხვევაში აი ეს ციგნი ქართული არქიტექტურის ისტორია რა ამბობთ?
იცით რა, ყოველთვის შეიძლება ახალი მეთოდების მოიგონო, ენა იცვლება და ყოველთვის შეიძლება რაღაცის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ჩემის აზრით თავარი რატო არა საქართველოსში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თანამედროვე მეთოდებიც, ფუძეცნებები, აი ეს ფუძეცნებები, ანუ ფორმის ანალიზიც არის და ყველაფერი დანარჩენიც და რაც გინდა იმას ამოირჩევ. მე პირადად ამანდა მაინტერესებს.
დიახ, ამანდა გაინტერესებს და რას აპირებთ? თქვენი გეგმები რა არის როგორც მეცნიერის?
როგორც მეცნიერი, ჩემი გეგმები ზუსტად აი ეს არის, რომ ვიკვლიო უძველესი ქართული
უძველესი
მხოლოდ
უძველესი.
არა, ყველაფერი მაინტერესებს.
მოდერნიზმის
მაინტერესებს, მაგრამ აი ჩემი მაინც არ ვიცი პათოსი, არ ვიცი რისკენაც მე მიწევს გული, არის უძველესი ვარდნამდელი.
ვახ, კეთილი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან საინტერესო არის, როგორც ეკამ მითხრა, რადიო სამსვეთყვე რომ წელიწადში ორჯერ ჩამოდიხართ.
და მინდა რომ ხშირად ჩამოვიდეთ.
ხო, და ლექციებით. ლექციებით, იმიტომ რომ ახალ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება, ხო? ლექციის მოსმენა, იგივე ვოლფლინი მახსოვს, რომ როდესაც ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში და ხელოვნების მცოდნეობის ფაკულტეტი ჯერ კიდევ არსებობდა, ჩუბინაშვილის სკოლა არსებობდა და მე მადლობელი ვარ და ბედნიერი ვარ დაამთავრე ეს სკოლა, იმიტომ რომ შემდგომში როდესაც უკვე კინომცოდნეობაში მოვედი, ვატყობდი რომ პრობლემა იყო კინომცოდნეობაში, ლიტერატურაცოდნეობაში სხვათა შორის არის ეს პრობლემა, რომ არ ხდებოდა ფორმის ანალიზი, ეს უბრალოდ ის ანალიზი, რომელიც ვოლფლინმა მოიტანა და რომელიც გიორგი ჩუბინაშვილმა აიტაცა და რომელიც დღემდე გრძელდება საბედნიეროდ. ეს ტრადიცია, მე მგონი, არ უნდა დაინგრეს და დაიროეს და განვითარდეს და მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ ტრადიციით. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ბაღდავაძე. ეკა წაიკითხა ლექცია, როგორც უკვე თქვი, ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სკოლების ეროვნულ ცენტრში. უაღრესად საინტერესო ლექცია, ეს არის ხელოვნების ნაწარმოების, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციების მეთოდების შესწავლაზე და ძიებაზე. ვუსურვოთ ეკას წარმატება და მადლობა უთხრათ, რომ ჩვენი განაცემის სტუმარი იყო. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი განაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და გერჩვიდობებით ხვალამდე. ხონდის, კარგად ზანდებოდეთ.